același freamăt și aceeași forfotă. Ne pregătim de nuntă. Nu știu dacă au rămas în inima dumneavoastră ecourile nunții evocate de Daniel săptămâna trecută. Trompetele au rămas. Cine aude să înțeleagă. Ceva din freamătul și din murmurul acestei nunți m-a cercetat și pe mine săptămâna aceasta. Pentru că sunt marcat de afirmația Mântuitorului pe care tot o repetă. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu... Și în cazul acesta, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a vrut să facă nuntă fiului său. Și a chemat invitați la nuntă. Și am văzut cu stupoare cum invitații, deși chemați, deși robii împăratului a venit a doua oară, a treia oară au venit și le-au invitat, n-au onorat invitația. Îți pui întrebarea ce fel de împărat este, dar ceva capitole mai înainte, am observat că acest împărat sau acest gospodar sau acest stăpânitor al viei are via sau nunta pretext pentru invitație la bucurie. Pentru că nu este un mare afacerist. Pentru că nu e frică că va rămâne o daie anunții goală. Nu. Scopul în sine nu este neapărat nunta. Scopul în sine rămâne inima invitaților. Chemarea la nuntă este pentru invitați. Nunta devine un pretext. În schimb, acești invitați, care cu siguranță au înțeles paradigma nunții împăratului, cu siguranță au înțeles că cei invitați de împăratul erau ei. Vedem în capitolul 22, în partea a doua, că pornesc contraofensiva împotriva Mântuitorului și vor să îl prindă din vorbe. Și avem patru tablouri mari și în primele trei tablouri aceștia se duelează cu Mântuitorul. La prima vedere, Iisus este campionul replicilor. Și de ce? Pentru că pentru fiecare tablou în parte are ultimul cuvânt și mai toți exclamă, au rămas uimiți și au rămas mirați de ce a spus. Dar vă invit să intrăm în cele patru tablouri, încetul cu încetul, și să descoperim împreună. Când vorbim de plata birului, zice, atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă cu Iisus cu vorba, pe Iisus cu vorba. Deci era vorbită. Scopul lor clar era să-l prindă cu vorba. N-aveau nevoie de răspunsuri, ci vreau să-l prindă, să discrediteze în fața poporului. Cei care, în momentul intrării în Ierusalim, strigau, Osana, fiul lui David, aveau nevoie ca să vadă că acest fiu al lui David este prins cu vorba. Aveau nevoie, sau așa credeau ei, trebuia să fie discreditat. Uitați-vă ce mișcare interesantă de trupe, nu vin farisei, ci trimit pe robilor și pe irodiani. Trimit ca să-l întrebe. Mă întreb de ce? Dacă s-ar fi dus ei și ar fi primit acest răspuns, ar fi discreditat ei, așa fac un pas în spate și din lașitate îi trimit pe cei din rândul doi. Și uitați-vă în ce fel începe. Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Și începe cu o perie. Și începe, Doamne, nu e așa, că Tu faci bine și că ești drept. Imposibil să nu te prinzi câtă manipulare sunt în aceste vorbe. Imposibil să nu-ți sară în ochi felul în care ei s-au apropiat de Mântuitorul. Interesant felul în care reacționează Iisus, campionul replicilor. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Am făcut la grup un exemplu, am făcut un exercițiu împreună. Eu citeam partea din față, au trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodianii Și am rugat pe câțiva frați din grup să rostească această replică pentru cei mai ispitiți fățarnicilor. În ideea în care vrem împreună să decodificăm cum ar trebui să, sau cum i-a răspuns Mântuitorul, de n-a plecat nimeni de lângă el. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Cum sună? Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Ce extremă! Ce vroia, de fapt, Mântuitorul să-l arate? Da. Știu că vreți să mă prindeți cu vorba. Știu că întrebarea voastră nu caută un răspuns. Știu că asta nu este rezonanța inimii voastre, ci pur și simplu jocul vorbelor voastre. Dar întrebarea în sine este briliantă și o capcană imensă, pentru că oricum răspundeai, te puneai rău, fie cu autoritățile romane, fie cu autoritățile templului. Era tare complicat. Cum a răspuns Iisus? Cert este că a lăsat să se înțeleagă că nu poate fi dus cu vorba. A lăsat să se înțeleagă că nu prinde lingușirea și răspunde inimilor, oare câți vor fi auzit? Dați cezarului ce al cezarului. Ce înseamnă asta? Probabil birul. Dar dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Oare birul cezarului era al lui Dumnezeu? Cum fac diferența între cele două? În alt loc, Scriptura ne zice că pământul și tot ce este pe el este în mâna lui Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. Ce pot să dau doar al lui Dumnezeu și apoi al cezarului? Răspunsul nu era foarte clar și intenționat Dumnezeu l-a lăsat așa, Mântuitorul. În schimb, pentru cine caută cu adevărat și cine își pune întrebarea, Rebecca m-a întrebat, Tată, ce e al lui Dumnezeu? Cine face acest pas, deja este într-un lung demers în a-L găsi pe Dumnezeu și nu l-a-L ispiti. Trecem la următorul tablou. Iisus, campionul replicilor despre înviere. Și știm replica, vin saducheii și citează din Pentateuch. Doamne, nu noi. Da, nu noi. Noi suntem doar niște robi, citim în fiecare zi din Scriptură, cunoaștem lucrul acesta. Moise a zis așa, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta sa, fratelui său și să ridice urmași. Foarte bine, nu? Poate să zică cineva, ar fi trebuit să zică Iisus? Nu, nu e adevărat. Stați de fapt să vedem că în acel context și să o răsucim și... Nu. Cuvântul era foarte clar și capcana era foarte clară. Replica este fără echivoc, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți. Foarte interesant, Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Dar Scripturile au fost citate. În ce fel această replică, în ce fel Iisus, campionul replicilor, își poate permite să răspundă așa? Tocmai Scripturile au fost citate. Versetul 32 ne trimite un alt mesaj. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci este a celor vii. Și sunt două afirmații extraordinar de grele, pe care saducheii le iau și nu știu ce să facă cu ele. În schimb, vedem ce diferență în acest tablou. Dacă în primul tablou fariseii încearcă să-l lingușească și într-un fel să manipuleze răspunsul, aici, saducheii vin cu tupeu și citează din Pentateuch și zic, este scris, răspunde la asta. Felul în care răspunde Mântuitorului saducheilor atrage atenția la felul în care te poți apropia de cuvânt. Cu răspunsuri sau cu întrebări? Dacă am răspunsuri cu privire la cuvânt și mă apropii de el, am o mare problemă. Vom reveni la acest tablou. Cea mai mare poruncă. Unul dintre ei, un învățător, alege ca să-l ispitească. I-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? În Matei vedem, în Luca vedem că Mântuitorul răspunde cu o întrebare. Și zice, ce scrie în lege, cum citești în ea? Și atunci el dă citatul: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici Mântuitorul răspunde direct: să iubești pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Deși întrebarea a fost pusă care este cea mai mare poruncă din lege, Mântuitorul subliniază, este cea din tâi și cea mai mare. Și nu se oprește aici. Următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este la fel, cea din tâi și cea mai mare. Și apoi completează: în aceasta este cuprinsă legea și prorocii, care este cea din tâi și cea mai mare. Deci, care este cea mai mare întrebare? Care este cea mai mare poruncă din lege? Legea și prorocii. Foarte interesant felul în care se raportează Mântuitorul la ei. Ar fi putut, cum am spus, să răspundă printr-o întrebare. El vrea să fie clar. Nu poți împărți legea lui Dumnezeu în legi importante și legi mai puțin importante. Nu poți împărți legea lui Dumnezeu, asta se ține și cealaltă nu. Toate sunt legate împreună și vorbesc despre un singur Dumnezeu. Un Dumnezeu de plin. Capcana însă era necinstirea legii și învățăturii. Pentru că dacă cumva Mântuitorul ar fi răspuns asta sau cealaltă, cu siguranță el ar fi taxat. Și cu siguranță, nu uitați, l-ar fi descreditat în fața oamenilor, ceea ce își propuseseră. Și de data aceasta Iisus, campionul replicilor, reușește să aibă ultimul cuvânt. Ultimul tablou, în schimb, Mântuitorul face un pas în față și pune o întrebare foarte delicată în acel context. Al cui fiu este Hristosul? Și toți au răspuns: al lui David, de aici, de pe pământ, evident, împăratul David. Și apoi citatul vestit din Psalm: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune la picioarele tale pe toți ceilalți. Aruncă o mare problemă. Dacă Hristos este om, te poți trage de șireturi cu el. Dar dacă nu este om, o mare problemă. Și o problemă de autoritate. O mare problemă. Și pentru ei a fost un mare semn de întrebare. A zis că Matei încheie și de atunci n-a mai avut nimeni curajul să-i pună nicio întrebare. O mare problemă de autoritate. Iisus, campionul replicilor, reflectat în cele patru tablouri. V-am spus să revenim la tabloul al doilea. Pornim de la aceeași premisă, Iisus, campionul replicilor, și permiteți-mi să intru câțiva pași mai adânci în acest tablou. Saducheii sunt cei care, și Scriptura consemnează, nu credeau în înviere. Nu credeau în înviere și cu toate acestea slujea lui Dumnezeu și îți pui o mare problemă. Cum poți să împarți aceste două concepte? Pentru că Dumnezeu este viața însuși, din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și nu putem spune că Vechiul Testament nu vorbește despre treaba aceasta. Dumnezeu este din care, cel din care vine viața. Probabil că toată viața lor și toată gândirea lor și toată teologia lor a fost structurată după viața de aici, de pe pământ, în care bogățiile, privilegiile, felul în care se raportau la familie, felul în care se raportau unul la altul. Asta era măsura împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era aici și acum și după aceea nu mai conta. Nu la întâmplare vine întrebarea și nu la întâmplare acest saduchei îl ispitesc pe Domnul. Pentru că, haideți să mergem mai departe, puțin probabil că erau 7 frați și doar nevasta primului a supraviețuit celor 7 frați. Puțin probabil. Cu siguranță i-au încercat să împacheteze problematica lor într-un ambalaj strălucitor și au încercat să-l ispitească pe Mântuitorul în felul acesta. Puțin probabil că erau 7. Cu toate acestea, vedeți care sunt reperele. Sunt reperele de aici, de pe pământ. Am luat legea lui Moise, am pus-o la carul meu, al intereselor mele și încep să-mi justific. Și raționamentul este unul foarte simplu. Zice așa: Presupunem că există înviere. Ok. Atunci, avem 7 frați și o nevastă. Dumnezeu a dat o nevastă unui om. În Geneza, în capitolul 2, vedem clar, va despărți, ea va lăsa pe părinți, el va lăsa de pe părinți, va lipi de ea și vor deveni un singur trup. Porunca este clară. Deci, 7 frați și o nevastă, porunca lui Moise, Dumnezeu a dat o singură nevastă unui singur om, porunca lui Dumnezeu din Geneza. Avem, la înviere, ar trebui să o ia toți 7 de nevastă. Dar Dumnezeu nu se contrazice și pentru că nu se contrazice, nu este înviere. Uitați în ce fel curge raționamentul. Și ziceam mai devreme că e foarte greu să te apropii, sau e foarte ușor pentru noi să te apropii de Scriptură, pentru că poți face în două feluri. Să ai răspunsuri sau să ai întrebări. Ei aveau răspunsul. Există înviere? Nu există înviere. Deci, haideți să manufacturăm răspunsul și întrebarea, ca să ne conducă unde vrem noi. Dacă ar fi fost cel puțin suficient de onești cu ei înșiși, ar fi putut să dea mai multe variante. Doamne Iisuse, sunt 7 frați, ce se va întâmpla? Nu există înviere. Sau, există înviere, dar cei care vor învia, nici nu se vor căsători, nici nu se vor însura, vor rămâne pur și simplu, nu știm. Sau, cel puțin, a treia variantă. Dumnezeu, în momentul în care îi va învia, va decide. Atenție! Când avem deja răspunsul la problemele noastre, e o mare problemă pentru noi în a-L vedea pe Dumnezeu în mărăția Lui în cuvânt. E o mare problemă. Se pare că ei aveau această problemă. Replica lui Iisus este fără echivoc. Degeaba citiți din lege, pentru că vă rătăciți. Și Mântuitorul adaugă la cunoașterea Scripturii puterea lui Dumnezeu. Și, evident, ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Pentru ei, puterea lui Dumnezeu era aici. Dacă aveau mai multe averi sau dacă aveau mai multe privilegii. E clar că toată realitatea și toată prezența lui Dumnezeu, așa cum o înțelegeau, o așezau în acest context. Pentru Dumnezeu, puterea lui, și interesant că Iisus scoate din toate atributele lui Dumnezeu, poate să fie dragostea lui Dumnezeu, sau poate să fie bunătatea lui, credincioșia lui, scoate puterea lui Dumnezeu. Ca să scoată în evidență puterea de a înnoi toate lucrurile, puterea de a face un univers nou, puterea de a aduce un pământ nou și un cer nou. Și a încercat să le schimbe perspectiva lor. Nu doar aici pe pământ, ci Dumnezeu va face totul nou. Nu doar va învia, sau nu doar că vor chema lucrurile din morți, ci pur și simplu va schimba paradigma. Provocarea pe care o aruncă Iisus este ca să renunțe la tiparele lor și să ancoreze în Mântuitorul. Scripturile și puterea lui Dumnezeu care vorbesc una despre cealaltă, cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Interesant este că în tot acest pas rațional și am văzut mâna lui Dumnezeu prin mesajul Danei și vreau să zic, m-a provocat foarte tare. Mesajul Danei, care Dana Lungu, care a scris acolo că este foarte interesată să vadă cum Dumnezeu lucrează și prin raționamentul nostru, nu doar prin viciile noastre, și nu doar ne ispitește sau ne încearcă. Uitați în ce fel raționează Hristos, Iisus. Zice așa, dacă ar fi să fie înviere, atunci ea ar trebui să fie soția la 7 bărbați la final, da? Deci asta zic ei. Dacă ar fi să fie înviere, acea nevastă va fi. Deci, concluzia nu este înviere. Mântuitorul întoarce și zice, dacă nu este înviere, atunci Dumnezeu ar fi Dumnezeul acelor 3 morți, Avraam, Isaac și Iacov. Adică, creatorul cerului și al pământului, dătătorul vieții, are pe cartea lui de vizită 3 morți scriși. Cum sună lucrul acesta? Unde este raționamentul greșit? Interesant este că Iisus vrea ca să-i recupereze. De ce? Pentru că nu le răspunde cu întrebare, sau nu îi trimite la plimbare, sau nu le evită răspunsurile, ci le răspunde direct. Și cine are urechi de auzit, poate să audă chemarea lui Dumnezeu. În perspectiva nunții, nunta încă nu este gata. Încă sunt la a doua chemare, încă junicii sunt tăiați, masa este pregătită, veniți. Din acest punct de vedere, Iisus le mai întinde încă o mână. În fiecare din cele trei tablouri, Mântuitorul încearcă să-i provoace în a-și lăsa tiparele, în a-și lăsa greutățile și poverile și a-L urma pe El cu adevărat, în a-și lăsa ispitirile și a-L urma pe El. Pentru că nu uitați, suntem în ultima săptămână de viață, Mântuitorul este în drum spre Golgota. Mântuitorul avea să pătimească pentru asta. Suntem în ultima săptămână. Cu toate acestea, gândurile Lui, cuvintele Lui, dragostea Lui este pentru cei care îl ispitesc și care îl batjocoresc. Dacă aș fi fost eu acolo, probabil, cu gândul la Golgota și copleșit de durere și mai departe, ia mai lăsați-mă în pace. Până în ultima clipă, junici au fost tăiați, mesele puse, haideți la nunta împăratului, până în ultima clipă. Și mă uit că în fiecare tablou văd nu doar dorința aceasta de a da răspunsuri inteligente, văd chemarea într-o relație. Văd răspunsuri care aduc vindecare, din care izvorăște viața. Nu doar atât. Iisus este mai mult decât un campion al replicilor și al dezbaterilor teologice. Iisus este mai mult decât cel care răsucește și mânie cuvântul cu iscusință și întoarce replicile saducheilor, fariseilor, cărturarilor. Este mai mult decât cel care vrea să pozeze bine, decât cel care vrea să aibă ultimul cuvânt. Iisus este campionul iubirii, pentru că fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare dispută pe care el o are, se uită în inima omului și răspunde nevoii lui și răspunde frământării lui răuntrice. Ai urechile deschise să-l auzi? Ești gata ca să-ți pui ale tale frământări înaintea Mântuitorului și să nu vii cu răspunsuri, ci cu întrebări? Ești gata să primești răspunsurile lui? Cu adevărat, el este campionul iubirii, dacă a reușit din cei care îl ispiteau să-i slujească în felul acesta. Amin.